Ndoso Washington, likolo ti Amerika, laso bikota lango baleo se tinzeti na bandugu. Ngusa kuse na baleo se na usio wala 20 novembre 2024. Ibala ezemba, ajusu kwa puso ndugu na terati foranti ma ubongindara kwa singa ti VOA Afrika na ndoti gire pupu. 101.7 FM bongi, na ndoti bada tere VOA Afrika nga na ndoti Facebook. Awa kwa singa ti alake Sylvie Doriso ye kume, firme marse kwa ereda nga na Felix ye pasi se zembu. Fadeso asangu. Sangoti akoda wande na Sudan ungoti azobalosio wala kwati ngombe na pekoti tumbaso atuguti FSR wala force de soutien rapide abibiri na kete kodoti wad oshaib na etati al jazira dosoka bira ke porongangu ngbene yenze mingi laso idabeti bira so ke porongbene yengu saki useda balose na utalaso na poti FSR na atuguti government asala si ungoti azo saki gbani ya wala kwa nga na ambeni saki ngbangu ta na balosio nandoni akwendo tiala si aga na kete kodoti wad oshaib. Bira so asala si kbaleti nzara nga na ti kobela akeminasi ya population ti akete kodosu. Na Uganda wakabaki te Kiza Besigye agwela so na gbeti ngbanga wala kuro martial soa kendo kwa ti farangbanga ti atugu wala tribunal militaire. Kete ngbonga na pekoti so wali ti lo wini bia nyama wa indati onu sida atomelanda li ti so agbuko li ti lo na laposo soa on. Itabetie Kiza Besigye so lo ke lani ndugo na tereti bia Yoweri Museveni kozi tene lo gawato wala adversaire ti lo ke ndati so agbulo. Na bagye lo kasa tene so agbanzi lege na lo ti ba a wagbongo koko ti lo. La kona legeti sango, CPI so ake kotan do kwa ti farang bangati beno ti gigi wala Cour Pénale Internationale a deng bangati kangati ngu baleo ko nando ti Al Hassan Ag Abdul Azi Ag Mohamed. Bila mo konziti la police islamique ti Tombouctou. Dal ti crime de guerre et crime contre l'humanité na legeti so do sala girile kbali mingi na tereti azo na ngweso Tombouctou ati na maboko ti a djadis ansar dine Nango sakuse na baloko na use. CPI ya dengang banga nando ti lo ndal ti ya mozule ti ya walumbi muslim so lo buba na Tombouctou ataso aike patrimoine ti UNESCO. Na Proche-Orient amonce Ocheitien wato kwa ti gbia Joe Biden gbia ti Amerika atene lo ake kirande na Israel na pekoti ya patraso lo sara na Beyrouth. Dal ti gingo legi ti kaingongumbe na ti biraso ake na pouti ya togo ti Hezbollah na ala ti Israel na mbongo ti Liban. Na ndembeso Amerika na Franzi ya kesara kwa ti tene ngumbe a kai yoko bira ngba ti gwe. Na mbage Israel atene a taso a kaingumbe wala treba duti lwa ke ngbande la kwa ti tiribira na Hezbollah. Singila mingi fadeso izilege na CV Doris Soye Kume na firme Master Kwa Yaweda na kwa singati Ubongindara.
Kema ou Bangi Dara Nandoti Viwa
Legenangbati yomembi kwigi namo Bolingo timbi bimogi namo Bata pedere wali asisingo Mais pour moi t'es la plus belle femme du monde.
Ala Kema ou Bangi Dara Nandoti Viwa
Alaikema,
Ubongindara
Nandoti
VOA Afrique.
Tilegu sembiki ami barazo so kwea pusundurua wa mango iso la kwa na biku wa uta ata ki ganduru na terati fonono chala ti ma kwa singa ti ubongi ndara. Ida beti ubongi ndara ya ki kwa singa ti lego ti Amerika ngwa iso lo muni na molenge ti be Afrika ti pika patara nando ti ya tenendende, teneti poroso, teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ya ki sara ti tene ya gina kobe ti angati la koko eki muna la singila. Yala ki mai na ndo ti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata ti bongi wala 101.7 FM nga na ndo ti gwanda tere e ki na VOA Afrique.com tia ita so e ke gi yala limbi ti wara e na ndo ti VOA Sango na Facebook. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume ferme Max Koyawe dangana Félix Yepasis Zembo la so kwa singa ti ake dutiande na ndotiambe na geretia matanga so mulengeti be Afrika ake lekia mamulengeti be Afrika so ake na kodro wande si ala ke sara e la kwa titene ala yo bendele ti kodro tala na nduzu la so eke wara e gene ou se kozo ni a eke liyapakara Josiane Debi Ndoyomba e solo eke nasise ti Etats-Unis solo eke leke mbeni gere ti matanga so eke gande na lango bali use na gumbaya gana lango bali utati nzeti na bandurusu eke na yani na kotagbata Washington ge so eke bumbi ande agbata molenge ti be Afrika gana ala so ira la itene ala eke ase wati be Afrika eke wara lo Gati teneande tene na I nandoti matanga so ndani ekeni. Nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambege ti potoka iri chula ke Edgar Lingo Koti patara 236. Solo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoro so eke duchiande na ngusu eke ga. Tene afalege na amulenge ti be Afrika tonga na esi ala lingbe ti debuze ala lingbe ti mandaye na ndoti dengo buse. Donc la ti sobi tene fade na la ko je geneti ak Josiane Debindo yoba e bibaramo Josiane.
Bibaranga la wagosinga ndeke akotia ita ti be Afrika so ak gena society America na mbenga makunditi bumbiso irini ak be Afrika Foundation.
Na ndati nzeti na banduruso e kena yani so ala ke leke gereti mbeni matanga ala limbeti sana ite na ndoni.
Matanga so ke leke gereni so irini na yanga ti kotota mundu atene festival de découverte identitaire centrafricaine ti Etats-Unis tenti ak na legeti ita darande ndesi azwa kiinga kodoti nile ile kire gereti matanga soge na kodoti Amerika titene ifa nga ayesu ike nina kodoti na kodoti ya wande soge
kapati ayesu ala leke soa ketonga na ye
iki mulango use mbati kota gereti a matanga so kojo lango ni eke sara yesu na tene patara na pupoti ye e i choisir aussi tem so a irini atene a yeti ando na kifason so akutara yuna bongo kojo na ti ngo eti laso so yike daso kake ayiso yileke gereni ti tene ifanazo komo aita awali ake yu bongo ando epi na ti ngo eto yike daso e osi na yati program ti kojo langoni eke na aita so ake sumbe ti a ekriven so ake sara livre so ambina kilono na kodoti poto akega epi na alati Etats-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so alaki fa aussi tenenandoti a livre tiala a dodoti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako ti sorongo pendere masikati be Afrika so akegena sisi ti Etats-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gam masikati be Afrika so si le qui représenté andinga il tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala ti sara tene na ndoni gbanga ti yenye si apusu ala ti guna ndo ti ti mama tene tonga so
ye so apusu ye parce que tongana ala ba tem ti festival ti e ni ayeke na ndö ti tene i fa na kodro so yeke da façon so si e yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc e yeke fa anzoroko ti ye e ayeke tonga so si e choisir tem so ti tene i fa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc i fa a façon ti yungo abongo so mingi ni ayeke na akangangwa pain donc à différents façons ici qui font na leti azo aussi à qui gati ba comment iki ubongo na kodoti ando et pinga na ti actuel
azo ti sungo beaucoup au kesiya qui gande na yati matanga
iki na azo ti sungo beaucoup autant na kodoti poto ikinazo use so okoni ake Manuela Kazangba solo sara buku nandoti tenet amlenge livre nandoti amlenge lecture e useni ake itati Dora Songokete solo ke sara buku nandoti sango chief mandango sango nazo so lo sa buku ni lo ke ga aussi ti tete nandoti buku ti loni e gena kodoti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye pasis nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tenetene nandoti histoire ti kodro e pi na ti gigi ti lo
a pendere masika ke gande ngba ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha masika so zeri cha nambe cha ke oke
na ngwe so ike daso a masika so si i soro ala na ya cha zoni kwe ake ota so ala ke gona final ni na le 30 novembre
chito chitene ambe na manda kona tondani al ninga wa isi ala ke gogi chi kondani
yes so chitene isa ra a seleksyon ala so si ala lingbi chi gana manda koni ala pase a kriter ni I soro ala nila si iwara otaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye, na lango niso ala tententi rongo nginza, wala zaso ayangati mungu atene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene irongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambeni village so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba de ake place ikisara kwa na zoni depuis i komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si il ba yeso atia la ka akiteneti danganga ni la si i titeneti sa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis a pe so wala yeti mumu mboko na yeti tene i sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngukomba
Mbiyechi undara nga awa sarangwechi ndara oke siya ke dushande na ti matanga
so. Awa sarangwechi ndara so ake ga ikina itatiye so ake londo na mbeke ti poto osi ala ke ga zotonga na eme sezer so loko sara a dodo ti kodro loko loke ga e ikinga na mbeni itatiye so ake na mbeke ti Canada so eretu la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ge so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngoi so gina la kwi ni so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
ye ni a ke lango ou se donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e puis na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida aussi
azo akisa atonga na chili na ati matanga so nga matanga na akina mbigo
matanga ni ya ekege na yati DMV precisément na Maryland ikina allege titene azo afuta titene alguna matanga ni ti samedini ou soit ala pe aussi titene ala kontakte na doti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus d'information titene ala inga komo titene ala futa ti linango na langoti samedini mena langoti le 29 vendredini aike langoso azo kwa eke gasenge ala ki futa ya kwa pe giti samedini c'est parce que iki bumbi titene irokoto nginjangba ti a projet so nila si iza entreni titene aita futa
titene wi unji nani ya pakara debi michi unda nyesi ya puso ala ti leke gereti a matanga so
yeso a pusu titene leke gereti a matanga so kojoni aeke titene ifa ke ya mulingi ti South Africa iki aussi na ndara iki na yeso iki sara agbacha zundende akeda so iki na capacité ti sarangwaye wala akigi teneti guerre akona kodoti ya pe ya South Africa ko i petit saraye et aussi mbeni yeso si asara si yeti sara angoboti ya matanga so c'est parce que gena kodoti America azwainga kodoti ya South Africa pe parce que à chaque fois ton anamo 11 aunda mo atemo kizuti ndo amotere mo kizuti kodoti be Africa ala kitene nandoa ani ingape il faut mo go jusqu'à mo fanala a carte ti Afrique si mo expliquer bataille ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun ayesi ala gati tena la comprendre donc aki na legeti a sangwanja ti ndaga na ye tonso si azoki ingande i ate aba kodoti a exister
memuna la singila ko je ni kwesi unjiri ala mbi tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina ni si tene biunda na ita South Africa so kwa kina society États-Unis ke wala ala songa kina mbigeti kodro sala kina a famicha la aussi na mbigeti États-Unis ala tene na la ke bambe ni kota ngati ndara ti kodro ti e a ke passé en de na ingeso e ke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki bumbinga na ni ensemble ti tene isara matangati langoti proclamation ti kodoti eso ando ubongi chari aga République Centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyo ya ke usingu eso ti tene ifa akobe ti kodoti iji sara gya kobe ta munja pe ikifa akobe ti kodoti don ala ke wara ngunja ala ke wara soya ala ke wara fasa so ikizona susu na kodoti ye ala ki wara makara ala ki wara popoto ye kwe kobe ti kodro ala ki wara ndi nangu iniso
bimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungu ye chikire na tena legoti Amerika voa d'Amerika
singila mingi
Alakema ubangindara nanduti vewa
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika
ubangindara nanduti vewa Afrika
E musingila na wa mango ya la soko angbati ma ubongi ndara. So lundoti ma ke Josiane Debindo yombaye. So lo leke gereti matanga so airi. Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC. So ake bumbi ande amulengeti kodoro na lango bale use na gombaya. Nga na lango bale utati nzeti na banduru so e ke na yani. Iyo tonga so eke gwishitene ewa use geneti loketi unambegeti potoka lokisa anaite na ndochimbeni mandango gerecha yeso a iri salonti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake dushande na nguti peko Edgar Lingokoti patara 236 bibaramo
yesa ke bagigi nambegeti patara 236 na ngweso
nambegeti patara 236 na nguso akiga ike organize mbeni salon sosi abate ntia zo sosi ake debuze azo sosi ala etizi sosieté ta so ki ira la entrepreneur et puis na zo so kwesi ake na yati nouvelle technologie innovation et puis na aye so kwesi abate nti njoni duti na popota zo donc aye so ike organize an de l'année prochaine
ala tentene tia salon tia wati dengo buze yen so ki bagi gina mbego
ake bagi gina de na Paris na France parce que abate ya centrafricain mingi ala basi gina à Paris et puis on en a choisi Paris aussi ngapé parce qu'il y a kendo aussi agbati aitati akeda et puis accepté que aita son terrain na Belgique ou ala son na Europe ou en accordoti États-Unis ala quoi petit gars facilement mais tite que mon faire déplacer à centrafricain des mingi agbati nombre tite mogonala na tine kodro et du chande un peu compliqué bon il est préféré te ça nigi yeso iki ça iki encourager à moulenge ti kodro et puis na moulenge so quoi si a douala na ceci poto so si la ko la zaguerre na bongia pe na ala sousi alundu na kodro na seseti be Afrika aga a mandambeti et puis ala wara diplôme talasi ala ngbala saka kuagi. Donc il est encouragé à la titre que non daraso la gala mandagezo ou nan daraso si a formé na la depuis si ala kononayani ala petit munu aussi a kirinani na sisi sosi a douala da wa a doua baba wa a taratala da. Donc il est encouragé à masekaso titre que ala kirina kodro et puis na la sosi ala kiki sur place titre à la inga commence aussi à la petite Sarah titene à la waranjona information nan Johnny Legi nan Johnny Kote titene à la Kiri nakodo et puis à la Gouya la débouser son nakodo
akuta mama teneso la luchi nan duna ke tuchandeni
akuta mama teneso ike luchi nan doni ake lege sosi zo ad tina yati diaspora lege sosi le petit ngwa na yati diaspora et puis le débouser nakodo c'est à dire que commence aussi mon zoni à procédure ni lege sosi mon kemu ndwala mon ke gwe voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement ça exactement na légué tanti iso ike na diaspora gi donc akuta iso ike na ndubene ande la ake fango légué ni ko journa we si ifa ande na tipe ko ande a secteur souci a zo a petit petit ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke tisa zo so azuna ke gatunga na azuni wanisi ake futa lingoni walala saragi eso na zo so senge senge
tiso actuellement so ike da ike organiser ko jo a master class na ko joni avant tite ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sarag bata master class souci et puis na conférence est organisée imu amena exemple de réussite amilingeti be Afrika souci wana kodroka wana amena society Afrika wana yati portugais souci ala réussir ala gala tiri ngangu ala mandambeti ou soit na legeti dingo buze si laso legeta la pousse na devant titenera ga ala expliquer parcours ça là titener parcours na permettre de se motiver angambeta la waita ça sur na society portugais et que ça ni d'abord gi akbata master class na wesi parce ici na kota lango aussi et que ça rende ni mais actuellement sous Ingba d'abord dans prospection titene Iba comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni titre à foutani mais Iba d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois qui guande na yati so alimbi ala zairi sala na yati ambiti na ngwe so wala ntunga na ngwe na limbi afadala kitenala
ah je sois si ala gande titre que atetene so Inga zuni kwawe mais comme ina na yati sarango communication ti itene et comme que étape na étape et que gwande yeke ke tite ke non ifani na langoni to alingu ya we isiki na ni yeke yeke.
Metunga na yesi azu soa mateneti ya iso se ala buda. Chiza irita na kimbechi.
Ike sa ni nandoti banda tere e pi a profil sosi ike gini. C'est-à-dire azu sosi imwa la tite na la gande ya tetene na itati be Afrika ala su iguna pekota la. Me atangani i esi etite ki iguna ata iguna renkontro ti a Centrafriken nando sosi ala kubuta dak bani bani e pi i kontakte osi a itasu nandoti banda tere. Tite la ça y promotionne un des par rapport tite à informer à Batia Aïta Centrafricain tite à la ga à la gabaye souci yaita taleisa
à la tenendo so teneti à wa dengo buze ton à la tenetenti wa dengo buze so di tene teneti nginza asidawe tenti koforo asidawe bon à je sois gati mandai so à la ambeni binga amben peut-être à la kina koforo nga mingi pepeti tara ici dengo buze à la kina ambeni teneti à zoso
à la souci à la qui n'a conforté tenait que à la débouser ben yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na na society be Africa ikuti tenait i warabating ginza si i goyi débouser mais deux fois ton amont du na projet et puis na vision mon petit gwenani na bon timon mon petit gwenani na bena structure aussi à la bas que projet mon na dutin joni à la que mon na munginza et puis accompagner mon andoti projet ni mon petit ba aussi amena ita aussi à la que na nginza mon gwe mon tika patara na la titenait mon ala matere et puis mon bumbia la nando du projet monzo titene mon ala sa bouser so ndoa ko ou ala bumbisi ala débouser so donc a stratégie so kweso ni la iga teke no ifani na itati ya son africain titala inga que i petit douti di ton so na kontoti a mounjou i wara passa so la so di teke vivo gi agbata opportunité ada et puis i petit douti di ton so i bagi ambati ya il faut iko i utilise a kode so si ambati ya zana se se so tite iko i sa na popoti na koforo nga na son koforo ike goti teke manda koden.
Ala de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati becha.
Isi nga na poto so yini nga ngagi na poto awe epi ike nambena ita so si chako do wande so ike bala so inala ike nguwako me tongana iba Yesu si aita swasaha na ati kodrotala iba Yesu aita swasaha na ati gigitala a on ingangusu si I laso I butina na na sisi di potogi donc comme tantiso a zosu si a basi seko junaya ateneka il faut mo butina kameneti mananjoni kudeve parce que mon zosu mon sa tete mon kete kekeke zapa a yo monanduzu donc ni la iba na mbageta ita sosi ngambi na pekuti ala sa Yesu akinjoni do igwa mbigitala iundala et puis iba ki kodena kinjoni do igana na yati community ti ti te ke I developing
a zosi akigati fande Yesu so a tifaina zo so agati manda yesu akigia mulenge chikondro walambi na wande kwa kigande
ike mwande ambina wande so si ala kina bata experience na yati adome ndindi so si iba ke ala sa preuve tala parce que ti ten que mo faina mulenge il faut mo dutina connaissance de connaissance ni il faut illimiter giteretti na kondro ti ave parce que na mbena ndokwe ambina itakida ala manda mbetin ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine ti yesu kwa qui entrepreneuriat ala qui très brillant na yati domaine ti yesu kwa qui nouvelle technologie innovation wa eta banda terrain yesu kwa so. Donc ti tongana I petite ke guna mbege ti ta sute I undanala ti tenala gala fana I kode so si ala sara si ala sinani tongana petite I demel menge ti be africa be adukian enjoni donc I guti ki ya ita ti be africa na ita ti yamela kodo ti africa ko
tongana ngala un ti ti fanga na la ti pota wa tongana nzapa zile ke fadala guti fanga na la ti kodroka
I ke sa yeso kweso titene imunda ranambena ita sosi apetu londo usi di titene agusa na kodroka sosi ikwe ikwe na yati yeso kwe isara isara usi titene agatonga na mbeni pon parce que na yati kota lango so ike isara nde ike ira ita sosi akina yati dengo buze so akina kodro usika tite alaga ba epi alaga ma usi komo sosi yena ki pase na sisi tipoto donk iundi ande giawe si ibande komo tene I organize na kodroka
ale sa ki kusala so ala ko wala mbena zwa kina teatra chimu mboko
ambena ita kumba ita chi chimbi chibi Afrika kwa kige na ambena ita chako do wande so si ala yeda chita la mumu mboko na I ala fana ilege si tene yigo juska yigo sa yeso yipi si yeso du chan enjon donk ike bani na yati association pata 236
so la du so la inga lango che yini kwa wala ade ala
igina kujo lango na imbati sa communication tite keno isara lonsu monti evenmoni tongana I undi na etapi lonsu monti événement là ouais il go faso na meetup na masterclass et puis na conférence si t'es que non il informé à côté à nombre de tazo et puis après il fin de langonande mais à doutien de la 2025 tout ce qui est annoncé
na tata en sur quoi la tenue sur la da la faillite bumbi so pepe iriti salon ben irada voilà irada
Irina ke ubongi business donc ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo buze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social inga ake moso ake na anglais et puis isa ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tubi ti kodro so kwe a ita timbi so kwe ke na kodro wane, que ça soit na CCT Europe ou na Amerika ka, za si igre sa kodro ti ave. Parce que ton anayi ba bien atere ti aita ti kouwe sou si na mena kodro ta Afrika, ala ki sarangangu ti tena la kira la leke kodro ta la. Et puis, bi unda aussi na gouvernement ti tene lugu kunga aussi legini na ikete si teke isu ilundo na diaspora igati gwezo, a zanga meni legi na iti teke non, a kanga gilegi na iti ten, parce que ilundo na diaspora iga, si gana bati nginza yu gana iki kirape, yu fala wuku yini si ta permettre de bâtir un massica ilundo igu igu sa ina kodoka
bimbi banza sanguso ala vunga so a on a yowe tenetia esala kani tenetia massica ti be Afrika
tenetia mina niti tenetia massica ti be Afrika ambi teneku am massica ti be Afrika ifo ala arete ti tena la manda mbeti ape ala arete ti tene ala manda ye ape tongana la baki ala na kompetence na yati mbeni ye ou ala kinandara kete na yati mbeni domaine so si a peti tene a pousso ala gwa yo ifo ala go jusqu'à ala manda ye niti tena la duti meilleur na ti domaine et que manda ngombeti wala manda ngwe ya ki unji ape donc ifo ala pingba tenti gigisa si kekeke
imu singira mo mingi ye jali ngoko teneti ya nzunia sangusu mga mavunga na I nanduti pata 236 projeti 2025.
Singila nala.
Singila na wa mango kwa singa ti ubongi ndara na biko utati yenga kwa koji. Ye ti manga gocha la ti tenala tena itunga na yensi ala ike ma a kwa singa ti ye. Alimbi ti tena inando ti banda tere. Alimbi ti tena ingana inando ti Facebook na VOA Sango. Ake gela siya kwa singa ti eti laso a e kondani a wako singa ti la eke fade Sylvie Doris Soye Koume ferme Max Koya wedanga na Felix ye Pasis Zembo e lingbi ti wara tere kekereke na bikwa osio na ngonga omenenga na ngonga mbala mbala ngati ibongi e muna la singila ala mbanzoni.